за зачиненими дверима. Бабуся теж була там, і Ольга. Вони голосно розмовляли, перебиваючи одне одного. Здавалося, наче сваряться. Емма на кухні смажила млинці. У неї був незвичний вигляд, якийсь заціплений, скутий. «Іди геть», – буркнула вона непривітно. «Ходитиму, де захочу». Емма вражено глянула на мене. «Що на тебе не йшло, неслуху? І робитиму, що захочу». Вона ступила кілька кроків до мене, погрозливо занісши лопатку, якою перевертала млинці. «Чи ти з глузду з'їхав? Не смійте мною командувати, бо я знаю таке, що вам і не снилося». Емма враз налякалася і приклала пальця до уст. «Шшш!» З-за стіни долинали голоси господарів. Ректор гримів громовицею, хтось хлипав. «Іди собі на подвір'я. Цей дім тепер не місце для дітей», – сказала Емма. «Тільки й знаєте, діти та діти». Економка тиснула мені в долоню кілька млинців. «Добре, добре, йди вже і тримай язика на припоні. Добре тобі раджу». Марія сиділа на східцях хатинки для забав. Поряд на тарілці громадилася гіркою млинці. «Де ти був?» – запитала сердито. «А тебе то обходить?» «Ясна річ, ти маєш бути зі мною, як повеліла Буся. Маєш бути тут, маєш бути там. Я відчув, як лють тисне мені на потилицю. Маєш почистити рибу і полагодити невода, маєш принести компосту і попхатися на чужі острови, де казна що відбувається. Невже я більше ні до чого не придатний? Відповідай!» Я мовчав. Замість відповіді взяв з її тарілки кілька млинців. «Та ти ніби не чуєш?» Вона вдарила мене кулаком по нозі. «Кудись поплив з мамою? Думаєш, я не знаю? Взяли дідусевого човна і кудись подалися?» Марія зітхнула і раптом спохмурніла. «А тепер вони затіяли дискусію», – сказала вже іншим тоном. «Завжди одне й те ж. Спершу відсилають геть мене з Юліусом, а тоді зачиняються в дідусевому кабінеті і дискутують. Хоча це більше схоже на сварку». Вона оперлася підборіддям на коліна і заплющила очі. «Дивні вони якісь. Можеш взяти мої млинці? Мені болить живіт». Я безтямно напхався тими млинцями. Унизу біля води стояв Юліус зі своєю незмінною вудочкою під пахвою. Він міг стояти так годинами, зовсім не переймаючись, бере риба чи ні. Спали сутінки. Повітря стало вологим і прохолодним. Десь далеко в лісі заячала сова. На дворі стояло вже пізнє літо, тож насувалася ніч. Невдовзі літо закінчиться. «Можеш мене поцілувати, якщо хочеш», – мовила Марія. «Ще цього бракувало», – подумав я. «Тримай під замком їхній таємниці і цілуй їхніх донечок». «Дякую, дякую за честь». Марія підхопилась на рівні ноги і запустила в мене тарілкою з-під млинців. Тарілка пролетіла за кілька сантиметрів від моєї голови і розбилася до каменя. «Де ви були?» – закричала Марія. «Це моя мама, а не твоя». Вона аж не тямилася від гніву. Та мені було байдуже. Я відчував свою спокійну зверхність, а вони хай за все поплатяться. «Може, я теж подобаюся твоїй мамі?» – невинно ляпнув я. Марія тупнула ногою. «Чим ви з нею займалися? Чому не взяли мене зі собою?» У човні немає місця для усіляких дітваків та паскудників. Марія не летіла на мене, безпорадно гамселила своїми слабенькими кулачками, а я лише сміючись прикривав обличчя руками. «Ти брешеш, брешеш!» Я сміявся, і тоді вона закричала. «Це все тому, що ти заздриш, бо не маєш тата, і навіть не знаєш, хто він!» Умить запала глибока тиша. Марія перестала мене бити, ніби сама злякалася власних слів. Моє тіло немов скувало штивим панцирем, я відчув, що й рукою не здатний поворухнути. «Звідки ти це знаєш?» Вона сіла на землі, низько схилила голову, підібрала якусь галузку і заходилася її ламати на дрібні частинки. Я чула, як Буся казала мамі, ледь чутно відповіла вона. «Як мені стало боляче! Цьому немає прощення, лише помста. Зате в тебе скоро буде новий тато», – шпигнув я. Вона промовчала. «Твоя мама має нового чоловіка, якого вона любить. Я сам його бачив». Марія ламала галузку на щораз менші шматочки. «Ти ж, напевно, брешеш», – мовила вона жалісно. Місяць визирнув з-поміж верхівок дерев, блідий аж білий. Десь за токою пролетів швидкісний катер. Може, то був він? Юліус висмикнув з води вудку. У повітрі замерехтіла рибка.